Të gjusë të nderuar, për disa minuta do të ndalimi te një ndër vlerat më universale të domosdoshme të njeriut, e drejta fetare, duke marrë shkas nga 1700 vjetori i ediktit të Milanos, pra edikti Konstantinit Madh, viti 313, me të cilin autorizonte e zyrtarisht ushtrimin e fesë të krishterëve. Flasim mbi këtë të drejtë themelore njerëzore që është drejta fetare me kryepeshkvin e Tivarit e presidentin e konferencës ndërkombëtare katolike të Shenqirit të Metodit që përfshin Serbinë, Malin e Zi, Maqedoninë dhe Kosovën. Jemi pranë lidhje telefonike me im zot Zev Garshi. Ne flasim pikërisht për një kremtim që do të mbahet së shpejti, e saktësisht me 20/21 shtator në vendlindjen e Konstantinit në nishin e sotëm që është nisëm e kremtimeve ndërmarrë e organizuar nga kisha katolike e këtyre trevave. Im zot Zev Garshi, pra një sqarim rreth këtij kremtimi në të cilin do të marrë pjesë edhe kardinali Angelo Scola i dërguar i papës nëse nuk gaboj.
Kardinali Angelo Scola është delegat i papës, dhe ai do të udhëheqë meshën solemne në orën 11:21 shtator, pra në Nish. Por programi i këtyre dy ditëve është pak a shumë ky, premten me 20 është gjysdit e programi, ardhja, përshëndetja delegatit papës, vigilia solemne, e manej të shtunë me 21, bat ula kryqës në orën 8, në orën 11, kremtimi solemni meshën shente, e mandej mas dite është mundësia më vizites disa ambienteve arkeologike, historike në Nishëve, në Rrathinë, kështu më radhë.
Im zot Zev Garshi, do të merë një pies edhe ju si prezidenti i konferences i peshvore katolike të Shenqirinit e Metodit, por edhe si kryepeshkevi i njërës prej djoqeza më të lashta të këti rajoni që është ajo e Tivarit. E qëfar do më thënje ka si pas jush ky për vjetor për të rajonin?
Po, kështu të si mundohet se kjo nxarje është një nxarje historike, e cila i takon jo vetëm vendlinjës e perandorit Romak Konstantinit, që është pra Naisus ose Nishi sotëm, por ka të bëj me këtë rajonin, për këtë arsye dhe ky kremtim do të jetë në nivelin e rajonit, do të morin pjesë edhe vende tjera dhe dioceza tjera. Atëherë normalisht si quhen nga lashtësia e arkibashkisë të Tivarit, e cila në vitin e ardhshëm do të kremtoj 925 vjetorin të ekzistimit si arkibashkëni dhe metropoli, është me rëndësi jo vetëm pjesëmarrja e arkibashkit aktual, domethënë personin tim, por është me rëndësi të kyçet në gjitha këto ngjarje, të cilat me reflektime të ndryshme na rikthejnë historikisht mrapa për të rifreskuar gjithë realitetin shekullor që bartë me vete kjo ngjarje apo ky edikt i Milanos.
Im zot Zev Garshi, kur flasim për ediktin e Milanos, na vinë në mend dy fjalë, liria dhe feja. Ushtrimi fesë në liri, ushtrimi i besimit personit në Zotin si element përbërës jetik e vendimtar të jetës. Sot ka shumë vende në botë ku në emër të fesë e bëhen edhe madje mjerisht luftra, e luftohen të tjerët, ata që dallojnë e ndryshën nga ne. Çfarë lere pikërisht në këtë aspekt ka dhe merë si mesazh, si forcë për shoqërinë bashkohore liria e sankcionuar nga perandori Konstantini?
Mendoj se liria fetare është një gjë me vlerë të jashtëzakonshme, e cila duhet respektohet në gjitha format e jetës, në gjitha sferat e jetës e njeriut. Unë këtu, në këtë dekretin e Milan, është dekretin, dhe më thonë, ediktin e Milan, në shohë pak a shumë një simbolikë dhe matë thellë, doktrinale dhe fetare, kuptimin që mas tre shekujve të persekutimeve të jashtëzakonisht të mëdha në territorin perandorisë romake, vjen deri te liria fetare. E kjo do të thotë pak a shumë lidhet me vetë faktin që mas tre ditëve të forta, kulminante në jetën e shëlbusit tonë Jezu Krishtit, vjen liria fetare, liria shpirtërore me ringjalljen e Jezu Krishtit, domethënë me triumfin e tij mbi të keqen, me mëkatin e çdo më radh. Prandaj Në këtë kontekst, nëse shqyrohet ky realitet në jetën e njerëzit, do të thonë liria fetare, me siguri se atëherë mund thotë lirisë se ky edikt ose ky akt i perandorit Roma Konstantinit ka një rëndësi të jashtëzakonshme e cila te i kalon shekujt edhe ka rëndësi për gjitha kohënat e për gjitha kombet e borbotës edhe për krishtinimin në veçanti, por edhe për lirin fetare në përgjithësi. Tjetër gjë është nëse liria fetare nuk kuptohet si duhet, si po ndodhë mjerisht në disa viste të botës, ku nemen të fisë, nemen të zotit banë dhe lutëf të vrasit mes njerëz, ajo është një tragedi, një mos morvishje, por nëse liria fetare kuptohet ashtu si duhet kuptohet, atëre është kjo një gjari kulminante në jetin e njerëzit, e cila është në gjenje me ba një harmoni, një bashkjetis mes njerëzve, kreatyreve të zotit në mënyrë shumë të mrekullueshme, por mirisht kjo nuk po ndodhet, po shpresojmë se ndoshta me në Zotit kona që vinë do të përmirësohet kjo situatë.
I Zot Zef Gashi, duke ju falenderuar, një element i fundit që desha të ndaj bashkë me ju është ai Shqipëria, shteti dhe kisha katolike në Shqipëri kanë shënuar në mënyrë të përbashkët këtë përvjetor, e kam fjalën për 1700 vjetorin e diktit të Milanos. Ashtu ndodhi edhe në Kosovë, kisha dhe shteti përkujtuan me një program të përbashkët këtë ngjarje të madhe, tani po ndodh në Serbi, ku për shumë aspekte është vërtet e veçantë, sepse edhe ky përvjetor kremton nga dy kishat në mënyrë të veçantë, e kisha katolike në vete dhe kisha ortodokse serbe në vete. Pastaj një vend tjetër ku do të shënohet është Milano, sigurisht se bart emrin në vendi i ngjarjes ku ka ndodhur edikti. Për pos këtyre vendeve që përmenda, nuk më rezulton të këtë jetë në një vend tjetër në botë, në botën përëndimore, ta kujtoj këtë ngjarje që vërtet është një gur themeltar për qytetërimin mbar botëror.
Para 2-3 viteve, kur ka filluar kjo nismë për premtimin e këti përvjetori, ashton qarqët e masoj kohë, bako kam dëgju ashtu në një bised me dy i peshmit ndimës të Milanos, në një vizit të rastit, se do të përmenet kjo edhe në disa qytetit tjera, do të kremtuat si për shemëll përveçnishit dhe Milanos edhe në Trierë, mandej në Konstantinopolis, kështu me radhë. Tash përveç këtyre dyve që jam përqendruar këtu, që i përmendëm, për ato të tjera nuk kam dieni, nuk kam informacë a do të ndodhë në shkrim tema a ka ndodhë, kështu nuk mund të marr gjë konkrete.
E vërtet në përfundim, duke ju falenderuar im Zot Zef Gashi, çfarë duhet mësojmë nga kjo ngjarje historike, duke ju referuar aktualitetit, realitetit sotëm?
Mësim të bukur që mund të nxjerrim nga këtë kjo nxjarje, nga këtë kjo realitet, është fakti se, si përmendët edhe ju pak përpara, se kremtimet jenë ba jo vetëm mes dy kishave, krishtena, katolike, ortodose, ose që do të bëhen këto ditë, por është bëhen dhe në bashkëpunim me faktorët qeveritarë, dhe me thonë në simpoziumet që kanë që në majtë edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, paka shumë kanë marë pjesë të gjithë udhëheqësat e vendeve, përkatë se e kjo është një shenjë e mirë, që dhe me thonë e nxjerrë një mësim historik i cili premton një perspektivë më të ndritshme në të ardhmen, pa marrë parasysh përkatësisë fetare, sepse këtu, si thamë përpara, liria fetare është një fenomen gjithë njerëzor, jo vetëm fetar, por një realitet i cili mund të krijojë kushte të mira për bashkëtesë mes njerëzve, pa dallim gjuhë, feje, kulture, zonave të tjera. Dha Zoti që kështu edhe të ndodhë në të ardhmen.
Me këtë urim, pra ju falenderoj me punë të marrë.